Xifaniso xa makumembirhi. Paul a yisiwa hubyeni. Mitirho ku avanyisa ka 18 rimana ya 1 ku ya ka 17. Tanihi leswi mi swi vonaka la xifanisweni, Paul u le khombyeni nakambe. U le mutini wa Korinto. A ku ri na vanhu va timbilu to biha ngopfu va mona emutini lowu. Vayuda va le Korinte na vona a va kaneta Paul hikuva a byela Vayuda leswaku Yesu Kreste i Mesiya. Siku rin'wana ni vusiku Hosi Yesu u vulavule na Paul a ku, u nga chavi kambe, vulavula u nga miyeri hikuva ndzi na wena. A ku na munhu loyi a nga ta ku veka voko ra yena ehenhla ka wena ku ku endla swo biha hikuva ndzi ni tiko lerikulu emutini lowu. Kutani Paulo a tshamisa eKorinto a dyondzisa vanhu kutani vo tala va pfumela eka mahungu lawa. Kambe Vayuda lava a va n'wi kaneta va ri ni mavondro na yena. Siku rin'wana va n'wi pfukerile kutani va n'wi yisa ehubyeni. A va n'wi hehla hileswaku u dyondzisa tidyondzo leti hambaneke ni ta vona. Hambiswiritano, ndhuna a yi va yingiselanga yi va hlongola hinkwavo ehubyeni. Ehandle lehubyeni Vayuda a va karihe ngopfu va khoma murhangeri wa muJuda loyi na yena a pfumelaka Yesu va n'wi ba. Kambe Paul a baleka van'wangwi vavisanga. Hi nga tshikeni ku vulavula hi Yesu, hambiloko vabihi ni vasandri va hi kaneta, Xikwembu xi tshembisile leswaku xi ta va ni malandra ya xona mikarhi hinkwayo.